Da? Primul obiectiv al cuvântului ăsta este persoana ta. Pentru că primul de la care furi nu este aproapele tău, nu este Dumnezeu, ești tu însuți. De la tine furi. Tot ce iei din afara ta sau din ființa ta nedrept și cugetul tău ți-a spus că este nedrept și ți-a spus că este pe o cale nedreaptă și ți-a spus că e pentru o întrebuințare nedreaptă, toate aceste lucruri le smulgi de fapt din propria ta ființă. Ai impresia că iei ceva din afară, fie că îi furi reputația cuiva sau locul, sau nu discutăm de forma brutală a furatului, a luat ceva din gospodăria unui altuia, cred că am trecut de mult de lucrul ăsta. Dar tot ce se întâmplă în relația aceasta cu aproapele tău, tu de la tine însuți furi. Care este, și cine îmi spune, care este izvorul de unde vine furtul sau ideea de a fura? Sau caracter de hoț, minte de hoț, ochi de hoț, suflet de hoț. De unde vin lucrurile acestea? Învățăm de la Domnul Hristos treaba asta. Noi putem să dăm foarte multe răspunsuri, dar de fiecare dată eu te aștept pe tine când îmi răspund să văd în ce măsură ai ținut tu cont de ceea ce a spus Iisus despre treaba aceasta și pornind de aici, după aia vom discuta multe, dar vreau să știu de unde pleci. Care este izvorul ideii de hoț? That's inima. Așa a spus Domnul Hristos. În Arabia li se taie mâna celor ce fură. Nu, Iisus a spus, nu se rezolvă hoția prin tăierea mâinii. În China am văzut tineri duși în turmă, îmbrânciți, acolo i-a așezat în genunchi pistolul în ceafă, bu, cădeau o bicicletă furaseră. Nu se rezolvă furatul prin împușcat în ceafă, al nimănui. Nu se rezolvă furatul prin legarea cuiva pentru mulți ani. Am avut harul să fiu la închisoare și să fiu pastor și misionar între acești oameni ca intern. Lăsați când am fost eu la serviciu umanitar pentru penitenciare, ci când am avut eu uniformă vărgată, atunci dacă mă vedeați voi pe mine, ce frumoasă era lucrarea aceea. Am avut ocazia să trăiesc între acești oameni și am căutat să înțeleg motivele pentru care ei erau acolo. Am văzut un om care delapidase 100 de mii de lei pe vremea aceea, lucra la o instituție de asta de piele și delapidase 100 de mii de lei, a fost condamnat la moarte. Și am vrut să stau de vorbă cu... Pe vremea aceea te condamnă la moarte pentru 100 de mii. Am stat de vorbă cu omul acela și am vrut să știu care e perspectiva morții lui, că orice ființă umană tremură în fața morții. Dar am vrut să știu cum privește el astăzi în fața morții jaful de ieri, de 100 de mii. Cu ce ochi? Cum ai văzut tu jaful ăsta pe când îl făceai și acumulai și luai de acolo? Cum priveai aceste lucruri și cum le privește acum când te desparți de viață cu fiecare minut care trece? Și am avut o convorbire ca și cum aș fi discutat cu cineva care se întorcea din morți. Odată poate am să detaliez mai mult. De altfel am avut acolo și un policeman care a fost un milițian, se numea atunci, care a împușcat 4 rude de ale lui și a fost condamnat la moarte și am avut ocazia să îl slujesc în numele lui Dumnezeu sub formă de om de serviciu. Am intrat să fac curățenie acolo la unde era dumnealui izolat. Își bătuse un cui în cap la baie ca să nu fie văzut, a vrut să se omoare și a pus să pun deasupra, i s-a înfloase capul așa și... Dar discuția mea era cu sufletul omului acestuia. Cuvântul pe care îl dă Dumnezeu astăzi este acesta: tu nu vei avea nevoie să ajungi niciodată acolo. Tu nu o să treci pe aici. Dacă tu mă asculți pe mine, dacă tu crezi cuvântul meu, acesta e legământul pe care bunul Dumnezeu îl adresează sau îl afirmă nu într-un colț sau izolat undeva, să audă toată lumea, pentru că este pentru toată lumea. Nu știu dacă ați știut că limba română și cultura română este singura în care cuvântul hoț este ceva de zâmbit. Îi zici lui hoțul ăsta micul al meu: păi, domnule, dar îl faci hoț de mic? Adică și ce e de râs în chestia asta dacă este hoț? E hoțul ăsta marele al meu ăsta. Nu, când te pui cu ăsta, Și stai de vorbă, hai că ești hoț, nu se poate. Românul a mutat, a lărgit noțiunea de hoț de la a fura la a fi șmecher. Da. În limbajul nostru, cuvântul hoț nu are conotația aceea înfricoșată. De aceea în Maleahi, inclusiv traducătorul Bibliei este influențat de lucrul ăsta. Și el traduce, se cade să înșele un om pe Dumnezeu, nu? Cuvântul este to rob, a jefui, a fura de la Dumnezeu. Despre asta este vorba acolo. Dar în limba română se folosește un termen foarte așa, mai catifelat, mai dulce, se cade să înșele un om. Nu, este vorba de tâlhărie la drumul mare. Absolut limpede. Spunând că Domnul Hristos a mutat cuvântul acesta de pe pietre în inimă, l-a însoțit și de puterea pe care o are el și oricui îi spune Domnul Hristos astăzi și cine vrea să-l creadă pe Domnul Hristos pe cuvânt astăzi, oricui îi spune el, tu nu vei fura, omul acela simte în suflet puterea, atmosfera aceea, încurajarea aceea, motivația aceea extraordinară, încât vine orice fel de prilej bun cum i-a venit lui Irod când i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Asta a fost pentru Irodiada prilejul bun. Vine orice fel de prilej de acesta. Omul lui Dumnezeu care a primit cuvântul lui Dumnezeu îl va considera ca pe o nenorocire, ca pe o spurcăciune care îi dă târcoale și încearcă să pună gheara pe sufletul lui dacă cineva l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Omul fără Dumnezeu, omului acelei vor sclipi ochii în cap pentru propria lui moarte, pentru propria lui distrugere, va vedea în această ocazie. Ocazie pentru ce? Unde sfârșește drumul acesta? Cine vrea să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, fără să o ia pe drumul ăsta? Cine vrea să asculte, fără să trăiască experiența aceasta? Nu e nevoie să trăim experiența aceasta. Sigur că de cele mai multe ori avem tendința aceasta noi să experimentăm și atunci spunem noi că am crezut. Dar nu se întâmplă așa. Cei care erau în închisoare cu care am stat de vorbă, nu numai că nu aveau de gând să se schimbe, se judecau și se condamnau că nu au fost adevărați hoți care să știe cum să fure sau să comită crima. Și erau acolo ca să învețe și schimbau informații cu alții și când ies afară știu ce fac. Și am văzut foarte multe lucruri acolo, le-am acumulat în aceste 6 luni pe care le-am petrecut acolo, au fost ca 6 ani de viață. Mi-am dat seama ce diferență este, așa cum scrie acolo, vei vedea ce dulce este să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și ce amar lucru este să părăsești ferice de omul care se încrede în Domnul și este un blestem pentru omul care se încrede în om începând cu el însuși. Este un blestem. Dar ce mare har! De unde vine... Sau cine este marele hoț? Cine îmi spune? Cine este marele hoț? Ziceți tare! Ați răspuns foarte bine. Ați răspuns foarte bine. În Ioan 10:10, ușor de ținut minte, dar nota 10, de 2 ori 10. Ioan 10:10. Ai luat nota 10 dacă ții minte. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. În momentul când a venit ocazia asta la tine, a venit să te fure, să te junghe și să te prăpădească, nu că ai ocazia să-ți înmulțești averea. Nu, este cu tot. Iisus a spus, dacă mă crezi pe cuvânt, asta vine ocazia asta. Vine să te junghe și să te prăpădească. Eu, prin contrast, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Sigur că lucrul acesta se poate face la adăpostul legii. Și astăzi găinarii sunt prinși, sunt băgați la pușcărie, ați văzut în țară, i-a prins cu sacul de cartofi. În schimb, nu l-a prins pe nenea ăla care a transferat în Elveția sângele țării. Încă nu e prins dânsul. Dar am auzit că îi caută pe 2 dintre ei săptămâna trecută, zice că președintele ar fi semnat ca să-i caute. E un mare har dacă ești căutat totuși pentru fără de legea ta pe pământ. Nu privi lucrul ăsta ca o nenorocire. Când ești prins, este cel mai mare har până la urmă, dacă ai comis lucrul ăsta. Fiindcă păcatele unora merg înainte la judecată, iar ale altora vin mai pe urmă. Acolo nu mai s-a terminat. Ahab se întâlnește cu Ilie. După episodul cu Nabot, în care pe motive religioase, auziți noastră, a declarat post și rugăciune pentru toată adunarea. Și ce era în spatele acestui post și rugăciune din partea acestui domn conducător, chipurile credincios? Era pusă la cale crima pentru asasinarea lui Nabot și pentru asasinarea familiei lui, ca să nu rămână martor cineva la urmă să spună că niciodată Nabot nu a făcut lucrul acesta. Era de fapt grădina pe care o avea Nabot, pe care nu o ținea ca să aibă pământ, ci o ținea ca să respecte cuvântul lui Dumnezeu, care a spus moștenirea părinților tăi trebuie să rămână la tine. Era credincios lui Dumnezeu, nu credincios grădinii acesteia. Ahab nu crede în Dumnezeu, nu-l interesează pe el capitolul ăsta, dă mie că vreau să fac zarzavaturi din credința ta. Și el îi spune, nu se poate că aș călca legământul meu cu Dumnezeu. Bun, dacă nu se poate, lasă că avem alte metode. Și l-au pus în fața poporului și l-au declarat post și l-au omorât cu pietre pe bază că a spus nu știu ce. Și acum vine să vadă grădina. Nu poate să spună nimeni. Legal, nu? A murit proprietarul și de drepte a căzut împăratului. Ce să face? Se întâmplă. Când vine să vadă grădina, har mare de la Dumnezeu, se întâlnește cu Ilie în loc să se întâlnească cu Satana. Și când te întâlnești cu Ilie, există emoția aceasta și tensiunea aceasta să ai de a face cu o experiență și cu o situație foarte tăioasă pentru sufletul tău. Și iată ce spune el aici în 1 Împărați 21:19. Să-i spui, Dumnezeu îi spune lui Ilie, să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț. Nu se poate mai groaznic decât să spună cineva că ești și criminal, ești și hoț. Nu se poate mai groaznic de așa. Și totuși, este atâta har și atâta prilej și privilegiu de la Dumnezeu dacă Dumnezeu te confruntă și spune ești bolnav de hoție și de crimă. Nu-ți face niciun rău lucrul ăsta. Te ajută cum te ajută de la doctor când îți spune hei, vezi că ai ceva destul de serios și de grav. Asta este o veste rea, dar e o veste bună pentru că unul a murit fiindcă n-a avut această veste rea. Iar altul a trăit pentru că i-a fost dată această veste rea. Nu ești un criminal și un hoț. Uite unde duce drumul furtului tău. Și îi spune Ilie mai departe, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, fost niște câini pe acolo, vagabonzi, acolo vor linge câinii și sângele tău. Aici duce drumul. Lucrul acesta s-a întâmplat, literal. Când au spălat carul de luptă al lui, în care a stat el toată ziua și s-a scurs sângele din el, l-au spălat într-un loc în care s-a întâmplat că tocmai în locul acela fusese omorât Nabot și în acel loc se scăldau fetele acestea de pe autostradă, care fac cu mâna la tiruri sau merg în parcări, ele se îmbăiau acolo că n-aveau alte dușuri. Și în locul acela s-a întâmplat lucrul acesta, literal. Ceea ce arată că dacă bunul Dumnezeu îți spune ceva, nu este cazul să mai încerci să filozofezi sau să faci teologia șarpelui, să șerpuiești ce a spus Dumnezeu. Nu. Așa este, vrea să spună bunul Dumnezeu. Și știți unde a dus lucrul acesta? A dus la smerirea lui Ahab. S-a dus acasă distrus, zdrobit complet. De cea mai groaznică solie, ești un criminal și un hoț. S-a dus acasă zdrobit, teribil, și Domnul îi spune, Dumnezeu recunoaște imediat mișcarea asta. Și îi spune lui Ilie, ai văzut cum s-a zmerit Ahab? Lui i-a folosit treaba asta. Pe altul înrăiește ca pe diavol când îi se spune adevărul despre el. Așa ne este nouă, firea noastră să se revolte împotriva adevărului și să-l acopere, în loc să-l ia în serios și să vină cu el la Dumnezeu. Întâlnirea aceasta a dus la salvarea omului acestuia. Din inima, a spus Iisus, inima trebuie schimbată. Legea, într-adevăr, închide oameni, îi leagă, dar nu schimbă inima nimănui. De aceea este cea mai gravă crimă a unui stat numit de drept, care suprimă lucrarea credinței. Statul va construi închisori tot mai multe, va avea deținuți tot mai mulți, va avea metode de tortură, va face tot ce poate ca să specializeze tratamentul acesta asupra delicventului, dar niciodată statul nu va schimba o singură inimă, oricâte miliarde ar avea la dispoziție. Pentru acest lucru, omul trebuie trimis la Dumnezeu. Ați auzit că a fost Billy Graham în, în Portland, Oregon. Și lumea și-a văzut de treabă, s-au dus pe stadion, cine s-a dus la, acolo la evangelizare, dar în rest activitatea a mers așa. Și cetățeanul de la Walmart, șeful Walmart-ului, se pomenește anunțat de vânzătoare. Domnul președinte sau CEO, cum este acolo, păi zice, nu știți ce se întâmplă în magazin? Nu. Grămadă de biciclete, de pantofi, de chestii, știți ce este aici? Ce cu asta aici? Ce s-a întâmplat? Ăștia le aduc înapoi, toți care au furat aduc înapoi. Ce fenomenul ăsta, domne, a întrebat cetățeanul? Billy Graham este în oraș. Și lumea, fără să îi spună, tu ai furat bicicleta, hoțule și criminalule. Inima a fost atinsă și atunci a luat bicicleta și a dus-o frumos înapoi. Nu este nicio rușine în a aduce bicicleta înapoi. Diavolul stârnește mândria în tine în așa hal încât ți-e rușine să duci bicicleta înapoi, în timp ce nu ți-a fost rușine să o furi. Acolo e, aici este ironia față de propria noastră ființă. Totdeauna păcatul este decuplat de rușine, dar repararea sau îndreptarea sau recunoașterea păcatului este cuplată cu mare rușine. Oamenii aceștia au trăit această schimbare a inimii și s-au ajuns înapoi și au cărat lucrurile pe care le luaseră. Cum se poate tâlhări pe sine un om? Primul lucru este printr-o cheltuire a ceea ce are absolut iresponsabilă. Există acest sindrom, această adicție a shoppingului, se numește, în America, a cumpăratului. Îți trebuie, nu-ți trebuie, continui să cumpere. Omul muncește, îi ies ochii în schimburi de noapte, conduce pe autostradă în riscuri, trăiește în mediu toxic, suferă groaznic pentru banii pe care îi câștigă, după care continuă nenorocirea a doua zi făcând praf tot ce a avut. Omul ăla fură de la el însuși. Dar nu numai risipitorul ăsta și lumescul fură de la el, și zgârcitul fură de la el. Zgârcitul mănâncă numai conserve expirate, numai nenorociri din astea, stă în locuri proaste, neigienice, strânge, moare săracul, găsește pe Hagi Tudose mort cu banii imprimați în piept, unde căzuse cu pieptul pe ei acolo. Ăsta fură mai rău de la el decât fură celălalt risipitorul. Astea sunt forme de hoție așa de bine deghizate că un om nici nu știe că e hoț. Dacă îi zici hoțule, se revoltă imediat asupra ta, dar în realitate aceasta este lucru care se întâmplă. Ați văzut ce foamete în lume, ce suferință, atâția copii au murit. Serios? Ia caută-te în buzunar că niște fărămituri din pâinea dumnealor se găsește și la dumneata. Ai văzut câți copii fără desculți acolo? Oh, serios, dar am auzit că ai 120 de perechi, 121 de perechi de pantofi. Ai spus de une zi. Atâția pantofi. Și te frământă rău ăștia de sculții, copiii ăștia de sculți. Ce credincios ești? Ce? Uite cum tremură ăștia de frig aici unde a fost cutremurul. Pe cum să nu tremure de frig când tu în loc de cloazet ți-ai făcut walking closet, auzi? Adică ți-ai făcut magazin la tine acasă. Nu ți se mai satură sufletul încărcând continuu la mărfuri acolo. Am văzut cum arăta un closet din anii 1900, să zicem, la o casă veche unde am fost în Pennsylvania și am văzut cum arată un closet modern. Și îți scrie acolo, are swimming pool și are walking closet cât swimming pool. Și e plin. Păi de asta e lumea dezbrăcată acolo. De asta este lumea dezbrăcată, de asta este lumea aceea de sculță. Ce lume întunecată ăștia cu islamul, cu cutare. Păi știi de ce? Că ai furat banii care trebuia să-i dai pentru Evanghelie acolo, i-ai furat și i-ai băut. A, nu neapărat alcool. Știi tu ce să bei. Beat de alte alea. Nu e nevoie să te înveți neapărat de alcool. Dar lipsa ta, jaful tău pe care l-ai făcut împotriva acestor oameni, furtul acesta a dus la nenorocirea acestor oameni. Am rămas foarte mirat de Andrew Carnegie, de magnatul oțelului, care a spus, zice, jumata din viață am strâns bani de ordinul miliardelor și jumate din viață îi voi distribui bani. Când a murit absolut sărac. Nu mai avea niciun ban în bancă. Tot, da. David a murit absolut sărac, ca un pai. Dau tot ce am, a zis el. Tot ce am dau pentru asta. Și când a murit, a rămas. El nu a vrut să se încarce cu furtul acesta. Ei, nu le dau acum, că așa, nu le rămâne tot. Lor ce să întâmple? Tot ei, că nu poți să le iau cu mine în groapă, serios? Dar de ce le ții dacă nu poți să le iei cu tine? de ce să nu le dai astăzi? Și cui să le mai dai atunci? Astăzi arde, e urgent. O, Doamne, uite, lumea aici este... Dă-le drumul acasă că sunt așa de flămânzi că leșină pe drum, sunt bolnavi, amețiți, nu mai le trebuie niciun fel de predică. Serios, da? Păi, dar ce nu le dați voi să mănânce? Noi, ia uitați-vă în buzunar, păi nu avem decât... Păi asta este. Voi aveți răspunsul pentru criza aceasta și pentru situația aceasta. Asta, omul care fură de la sine, își fură sănătatea, își fură bucuria, își fură viitorul, își fură viața și în final și dincolo de orice, își fură sufletul. Asta se întâmplă cu omul. Dar cum poate să fure un om de la Dumnezeu? Asta a spus Maleahi. E sănătos la cap cineva care crede că asta înseamnă termenul, se cade să... implică chestia asta, să te judești puțin, să-ți faci analizele. Dacă un om care fură de la Dumnezeu e sănătos la cap? Asta este marea întrebare. Acum eu aș dori să mergem într-un loc care poate să fie puțin tel accidentat cu bolovan, cu de-astea, dar așa e la munte. N-avem. Când urcăm trebuie să ne... Da. Am avut studii biblice aici la școală și am învățat toți despre una și despre alta. Am fost făcuți hoți, am fost făcuți criminali, că nu dăm darul cu tare. Dom'le, a lipsit complet un studiu din setul ăsta. Nu a fost niciun studiu despre pastorul hoț, care ia banii de la biserică, trăiește cu ei din zeciuiala oamenilor și care dă oamenilor paie sau apă chioară. Spune în Isaia, înghit apă din plin. N-a fost niciun text legat de omul ăsta. N-a fost niciun text, niciun fel de studiu care să arate că pericolul este și pentru omul ăsta, nu numai el să le spună altora, ci este în primul rând pentru el. Pentru preotul acela care a cumpărat parohia aceasta, pentru pastorul acela care rudă cu nu știu cine și știe că a furat locul altcuiva și stă pe locul ăla pentru că e nepotul secretarului. Tu știi în sufletul tău că aceasta este o hoție împotriva lui Dumnezeu. Cum poți să vorbești împotriva hoției când tu ești un hoț și trăiești în hoție? Asta întreabă Psalmul 50, la care o să mergem noi acum. Dar acum rămânem în locul acesta foarte accidentat. Ezechiel 34:2-5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu un nene de aici de la Amvon. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Vai de clasa asta de oameni. Vă rog să vă păziți de păcatul generalizării. Păcatul acesta a fost și este aspru criticat de oricine ascultă un astfel de text. Băgați toată lumea într-o oală? Nu. Să ne păzească Dumnezeu. El nu face lucrul acesta. De asta în text există cuvântul care. Vai de păstori, nu zice vai de păstori. Vai de păstorii care. Ceea ce arată că se adresează unei clase de oameni. Care se pasc pe ei, dar nu pasc turma. Nu trebuie păstorii să pască turma. Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Ăsta e hoțul de la Amvon. Ăsta e hoțul din birou. Ăsta este hoțul care este în lucrarea lui Dumnezeu ca să profite de lucrarea lui Dumnezeu. A transformat lucrarea aceasta într-un câștig mârșav. E o veste bună, Dumnezeu te-a văzut, te-a marcat, știe și sufletul tău lucrul acesta. Hoțul acesta este omul acela care nu numai că nu produce oameni după chipul lui Dumnezeu, ci produce oameni după chipul marelui hoț. Pentru că marele hoț este misionar. Cum a ajuns Iuda hoț? Cine poate să-mi spună? Care a fost primul pas pe care l-a făcut Iuda ca să ajungă hoț? Cum? Nu mi-ați răspuns. Primul pas pe care l-a făcut Iuda ca să ajungă hoț. Atenție, Dumnezeu nu ne va judeca pentru ceea ce am crezut, ci ne va judeca pentru ceea ce am ales să credem. E adevărat că diavolul a pus un gând rău în sufletul lui Iuda să vândă. A vinde înseamnă ceva bani. ce iese din treaba aceasta. Diavolul a pus un gând rău în mintea lui Iuda, dar așa cum a spus președintele Garfield unui senator care a fost drăcuit în sesiune și să plângea că e trimis la diavolul, și domnul președinte i-a spus, dar nu ești obligat să te duci. Omul ăsta te-a trimis, dar nu ești obligat să te duci. Satana încearcă să câștige pe omul ăsta, încearcă să-l facă să vândă pe Iisus, îi propune lucrul acesta, dar omul ăsta nu este obligat, pentru că nimeni nu poate fi obligat să păcătuiască. Nu! Dacă este vorba că discutăm de forță, atunci moartea mai bine decât dacă am o alegere de făcut. Asta a spus psihologul Viktor Frankl, a spus, zice, nu, tu nu poți să-mi impui, a spus gardianului nazist, tu vrei să-mi impui mie să mă văd într-un anume fel, ca un gunoi putrezit sau ca... Tu vrei să faci lucrul ăsta, dar nu poți să treci niciodată peste cine sunt eu în ochii mei. Tu vrei să încerci lucrul ăsta. Nimeni să nu se scuze, dar pentru ceea ce se întâmplă în viața lui, cu această scuză destul de lamentabilă, diavolul, satana, lasă că de multe ori tu, când te-a văzut cu un cocei ou la lumânare, s-a mirat chiar și diavolul. Ce ți-a putut să-ți treacă prin minte? Și lucrul acesta s-a întâmplat aici pentru că marele hoț naște hoți. De acolo vine noi, duhul acesta de a fura ce nu ți aparține. Indiferent de ce natură ar fi lucrul acesta. Și aș vrea să-l păstrăm în atenția și în mintea noastră. Furând de la Dumnezeu, o doamnă dă telefon la companie. Urmăriți-o cu atenție acum și vedeți dacă nu cumva, uitându-ne noi la această doamnă în oglindă, observăm altă față tot în oglindă acolo. Când am fost la Disneyland, ne-am dat peste cap în toate astea când am venit noi și la ieșire, când coborând în vagon, era o oglindă mare. Și acolo, în oglinda aceea, ce crezi că se vedea? Satana, sau era un schelet, dar era de gât cu cine? Era de gât cu mine, că eu atunci ieșisem din vagon și tu te vedeai exact acolo. Ia vedeți că uitându-ne noi la doamna asta, să nu cumva să vedem pe cine ține ea de gât acum, că ne uităm în oglindă la ea, vorbim despre ea. Pierdem timpul aici dacă vorbim despre cineva noi. Păi de-aia suntem aici. Cu tine vorbesc, zice Domnul. Și doamna asta dă telefon la companie. Domne, nu vă supărați, am un curcan înghețat de 23 de ani în frigider. Și zice, întrebarea mea către dumneavoastră, că de-aia sunteți doctori, mai e bun de mâncat așa ceva? După 23 de ani, la care specialistul îi spune, doamne, dacă a stat tot timpul la 0 grade, n-a fost dezghețat cu tare... Nu este nicio, dar vă asigur, deci nu e problemă, dar vă asigur că o să aibă gust de carton, cum ai mâncat niște carton. Asta este. Așa că vă sfătuiesc să-l aruncați. Throw it away, îi spune specialistul. Răspunsul dumneai. Good. That's what I thought. Bine ai zis. Exact la asta m-am gândit și eu. We'll give it to the church. Da, întreabă Maleahi, aduci lui Dumnezeu ce e furat? Aduci o vită schioapă, o vită oarbă, pe care n-ai îndrăznit să o dai unui șef, dar o dai lui Dumnezeu. I-ai furat timpul vieții lui Dumnezeu și îi dai ce a rămas. Da. Să spun această vorbă rea, unul nu avea timp săracul să citească Biblia niciodată, decât când trăgea ușița aia după el. Acolo citea el Biblia. N-am timp. Așa a făcut. Cine e Domnul pentru mine și pentru tine? E adevărat că nu scrie pe nimic de unde provine, dar Dumnezeu citește. Cum citim noi pe produse made in, făcut în cutare țară, la fel citește Dumnezeu pe fiecare lucru pe care noi îl aducem lui sau pe care îl dosim. De ce a murit Anania și Safira? Cine îmi spune? Pentru că au mințit. Maleahi spune, zice, păi tu nu ai decât, singura ta vită nu este asta oarbă, că dacă era doar una singură, aș fi zis despre tine ca despre văduva aceea care, uite, a dat tot ce a avut, femeia asta a avut singura. Și zice, tu ai alte lucruri, Dar te-ai uitat pentru ce nu merge în piață, pentru ce nu se vinde, nu se cumpără, pentru ceea ce tu nu ai mânca. Și așa se face că în casa lui Dumnezeu este mult mai urât decât la tine acasă. Fiind eu în evanghelizare într-o comună, am fost invitat să dorm într-o cameră, nu vă spun că cerceafă era așa de scrobit, că am zis că e de tablă, nu se îndoia deloc. Și toate erau puse la... N-ai văzut decât în lumea și pământ așa ceva. Dar am sosit acolo prima dată, mi-am depus bagajele, nu știu ce, și am început timpul meu de rugăciune și de pregătire pentru... Când mergem la biserică, să vezi și să nu crezi. Era funinginea de motorină de un deget, că a avut sobă din aia cu motorină. Funinginea peste tot, erau păienjeni încărcați de funingine care atârnau. Ce asta? Avem un plan, am votat în comitet să facem cu tare sau cu tare. Zic, știți ce spune Hagai? Pentru casa lui Dumnezeu nu e, n-a venit timpul să faci curat acolo, dar la tine acasă. La tine acasă ai tot timpul, ai mijloace, nu se pune problema. Nu se pune problema. Dar dacă tot curcanul ăsta nu are gust, îl ducem acolo. Aceasta înseamnă, între alte cuvinte, a furat de la Dumnezeu. Acum aș vrea să notăm un lucru care este un nonsens. Dumnezeu nu mănâncă nici curcanii nimănui și nici ce dăm noi, El nu le ia lucrurile acestea. Tu îți dai sufletului tău când dai ce dai. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Pe aceeași, deci nu intră niciun fel în discuție. O vei găsi iarăși. Iar răspundeți-mi, vă rog, care este singurul lucru, the only item, pe care Dumnezeu îl cere de la noi cu privire la materialul din viața noastră? La bani sau la proprietate? Sau care e singurul lucru? Era o discuție aici pe la școală, păi ce Dumnezeu îi trebuie banii cuiva? Da, îi trebuie, au zis alții, că uite, da, și părintele din comună de la noi, când a mormântat-o pe tante și au aruncat banii acolo peste coșciug, a vrut să ia un frate care să pase groapa acolo, să-i adune și ia. Părintele a spus, nu, că îi trebuie până vămi. Când o trece până văm, până astea, trebuie să dai și acolo. Întrebarea este, îi trebuiește lui Dumnezeu? Care e singurul lucru pe care El îl așteaptă și îl cere de la fiecare dintre noi? Atenție mare! Nu are Dumnezeu nevoie de El? Spune în capitolul 1 din Isaia, păi v-ați gândit că mănânc eu așa ceva? Mănânc eu jertfele voastre? Mă întreabă cineva dacă eu aș dori să iasă în fața bisericii să facă o mărturisire pentru ceea ce a vorbit. Îi zic eu să doresc așa ceva, cu ce mi-ajută mie? Dacă sufletul tău are nevoie de așa ceva, dacă tu ai nevoie de așa ceva, poftim în față, discută cu lumea, dar eu te voi asculta ca orice pasager, n-are nicio legătură cu mine. Nu mă voi întoarce nici către om, nici către diavol să-i spun vreodată, ai văzut, mă? Ce rușine este aceasta? Este vorba de între tine și Dumnezeu. Care e singura condiție, deci, pe care o cere Dumnezeu cu privire la tot ce ai, tot ce ai câștigat, tot ce ai adunat în viață? Care este singura condiție? Fiule, dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi inima ta, da. Tânărul, du-te și vinde ce ai voi. Nu răspundeți la întrebarea. Voi știți foarte bune lucruri, da. Nu răspundeți la întrebarea care v-am adresat-o. Dumnezeu cere un singur lucru de la... Și vreau să discutăm, fiți specifici. Deci când întrebăm ceva specific, e specific. Cu privire la cele materiale, și la bani, și la construcție, și la orice. Care e singurul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la tine? Că El nu mănâncă banii nimănui, să fim serioși. Nota 10. Uite, ați fost scăpați. Un singur lucru cere Dumnezeu de la tine, recunoaște de unde le ai. Atât! Nu ți le ia nimeni, că lui Dumnezeu nu-i trebuie casa ta sau banii tăi. No! Dar sufletului tău îi trebuie ca tu să recunoști de unde le ai. Pentru tine e vorba asta, Dumnezeu nu te presează pe tine să recunoști. Pentru tine, ție îți face bine să recunoști de unde le ai. Care a fost răna lui Nebucadnețar? Cine îmi spune? El nu recunoștea de unde le are. Cu asta s-a zbuciumat de un an de zile. Băi, ori eu, ori Dumnezeu, vorba lui băiatul ăla, pe dar cum ajută Dumnezeu pe mine aici? După un an de zile omul s-a înclinat și a hotărât. Nu mă, ce Dumnezeu? Băi, eu sunt care am făcut treaba asta. Asta a fost problema lui. Pe omul ăla nu l-a făcut Dumnezeu nebun la cap. Dumnezeu nu face nebun la cap pe nimeni. Omul ăla a nebunit în momentul când și-a atribuit lui. Și am luat 7 ani nebun cu animale, cu păsări, cu astea în păduri, te sperie dacă te găseam în păduri, noaptea fugeai, te rupeai. dacă te întâlneai cu omul ăsta, marele împărat. E bine pentru sufletul tău. E bine pentru sufletul tău. Era o sărbătoare în Israel în care veneau în fiecare an și aduceau roabele ca să recunoască, să țină proaspăt în mintea lor totdeauna de unde vin aceste lucruri. Ce aș face, Doamne, Dumnezeu meu, fără tine? De unde vin toate lucrurile? Abia atunci sufletul stă sănătos. Când omul își atribuie lui însuși, din clipa aceea se îmbolnăvește. Și boala aceasta duce în final la distrugere. Contrastul acesta teribil dintre ceea ce predicăm, ceea ce învățăm și ceea ce trăim, este cel mai destructiv element pentru misiunea noastră personală în lumea aceasta de a fi lumina lumii și sarea pământului și pentru misiunea bisericii. Și uitați, în Romani întreabă, tu deci care înveți pe alții, pe tine nu te înveți? Ce să mă învăț? Tu care propovăduiești să nu furi, tu furi? Ieri am citit de ceva funny de tot. Un pastor, mare publicitate, mare publicitate, toată lumea îl ascultă, ține predica de nemai auzit și cineva din sală, foarte bine, mă bucur că este așa, cineva din sală spune, predica este furată cu cuvânt, cu cuvânt de la nenea asta. Întâi am ascultat-o la nenea ăla, vorbă cu vorba, deci am învățat-o pe din afară omul ăsta și a declamat-o teatral acolo. Tu care înveți pe oamenii ăștia să nu fure, în timpul ăsta când înveți însuși procesul de învățare e un furt, tu ai furat de la omul ăsta. Nu vorbește nimeni de circulația ideilor, informațiilor și așa mai departe, trebuie să fie, e o piață deschisă aceasta. Dar ați atribuit ție însuți lucrul acesta. Tu care înveți pe altul să nu furi, tu furi? Tu care zici să nu prea curvești, tu prea curvești? Pe când vii pe scena aceasta și spui la alți oameni, uite-te în oglindă, ai față de hoț, pentru că tu știi cine ești, în ciuda ceea ce propovăduiești. America e tulburată teribil chiar la ora asta când vorbim noi, America Evanghelică, pentru că omul care este simbol al lucrării acesteia în state a demisionat ieri sărmanul pe motive de preacurvie. După atâția ani, a început de când erai tinerel, ai urcat lucrarea aceasta ce nu s-a mai auzit. Mii de biserici din lume conectate, zeci de mii de lideri, zeci de mii de membri, de oameni și tu care ai învățat pe oamenii aceștia, tu faci fapta aceasta. Aceasta a promis Domnul Hristos. Lucrul ăsta nu este vreo excepție. Fiecare dintre noi suntem pricepuți la acest capitol. Nu e nevoie să mergem la nicio școală să învățăm să mințim, să curvim sau să furăm. Nu e nevoie de nicio școală. Imediat ne vine un gând. Nu. Nenorocirea însă este alta. Nu aceea că avem în noi tendința aceasta, văd în mine altă lege. Nu. Nenorocirea este că nu l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt când a zis, tu nu vei fura. Tu dacă mă crezi pe mine pe cuvânt, tu nu vei fura. Tu nu vei desfăna. Tu nu ai nevoie să faci lucrul acesta. Acesta a fost mesajul pe care l-a proclamat Bunul Dumnezeu pe muntele Sinai, pe care l-a preluat Domnul Hristos și ne-a spus nouă motivul pentru care să facem așa ceva, spunându-ne, vei fi fericit dacă mă asculți. E pentru tine, mă, omule. Pentru tine este. O, cât ai fi fost de fericit dacă ai fi luat aminte la poruncile mele. Când eu ți-am spus ție lucrul ăsta, dacă tu mă ascultai, astăzi nu erai aici. Bun, acum suntem aici. Hai, suntem în vale. În ce vale ești? Păi în cea mai adâncă vale imaginabilă, în cauza moartea. Nu căuta moartea. Hai să căutăm ieșirea, hai să căutăm scăparea. Și Biblia spune că a coborât acolo în vale, l-a luat în spate pe hoț, pe desfrânat, pe nenorocit, pe murdar, l-a luat în spate cu bucurie și l-a adus înapoi și după aceea a chemat lumea și s-a lăudat, uite ce hoț mare, am scăpat de la moarte. Asta este Dumnezeu, asta este promisiunea pe care ne-o dă El nouă tuturor. Dar auzi, cum reacționezi când ești acuzat pe nedrept? Aș vrea să citim un text din Psalmul 69:4. Cei ce mă urăsc fără temei, păi au motiv oamenii? Sunt mai mulți decât perii capului meu. Petru spune, dacă au motiv, taci din gură atunci. Vorba românului, mergi pe șipcă, știi că e ceva la mijloc și din cauza asta. Dar psalmul spune, oamenii ăștia mă urăsc fără temei, n-au niciun fel de... Sunt mai mulți decât perii capului meu, cei puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași. Păi toată lumea are dușmani. Dar întrebarea este aceasta, pe drept sau pe nedrept? Că dacă unul mi-este dușman pe drept, mă predau. Deci nu scot o vorbă. Mă predau și lui Dumnezeu și lui îi spun, frate, ai dreptate să mă urăști, să mă dușmănești, să mă respingi, să mă... Ai dreptate. Dar oamenii ăștia, spune psalmul, îmi sunt vrăjmași pe nedrept. Și au zis cum încheie el versetul. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Ai furat, hoțule. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Stați, nu plecați de aici. Are Domnul Hristos vreo soluție pentru treaba asta când trebuie să dai înapoi ce n-ai furat, când ești acuzat de lucrurile care... Are vreo soluție Domnul Hristos sau nu? Da sau nu?
Da!
Da! Care este soluția? Nu. Asta, când îți cere haina, dă-i și cămașa, este mod de viață al unui creștin. Da. Dar e altceva care a vorbit el într-un caz specific ca acesta, care este antidotul când trebuie să îmi spui să-ți dau înapoi ce n-am furat. Eu știu că n-am furat, nicio problemă. Dar cu mare plăcere îți dau înapoi ce n-am furat. Care este antidotul pe care l-a recomandat Domnul Hristos? Nu. Vedeți, asta este. Antidotul este următorul. Bucurați-vă! Bucurați-vă! De ce să te bucuri când zice că ai făcut și ai drept și ai cutare? Nu e bine să oftezi toată noaptea și să chinui și să mergi pe pereți pe întuneric? Nu e bine așa? No! Mântuitorul a spus bucurați-vă, fiindcă nu e adevărat lucrul acesta. Auzi, zice, mare este răsplata voastră în ceruri, dar care e condiția ca să fie mare răsplata voastră în ceruri? Să te bucuri. Mulțumesc, Gabi. Deci asta, dacă nu te bucuri, n-ai nicio răsplată. Adică înduri, în ploaie, suferi, grindină, spinare, dar asta nu are răsplată. Răsplată are dacă te bucuri din tot sufletul când sunt lucruri neadevărate. Asta ne-a învățat Domnul Hristos pe noi și vin taină și spui, îți mulțumesc, Doamne, că ceea ce spun oamenii ăștia că am furat, este ceea ce ar fi dorit Satana să se întâmple, dar nu s-a întâmplat. Între mine și tine. Eu nu pot să conving poliția că n-am furat lucrul acesta. Mă suspectează, m-a băgat în pușcărie, asta 21 de ani băiatul ăsta, acum i-a dat drumul. După aia vin și a spus, I'm sorry, n-ai fost tu. Ok, ne-am înțeles. Bun, dar asta nu pot să discut cu poliția, dar pot să discut cu Dumnezeu. Îți mulțumesc că între mine și tine, asta și-a explicat un astfel de om ținut vreo 30 de ani în închisoare, el a spus, zice, m-a ținut în viață faptul că Dumnezeu a știut în fiecare clipă că nu e adevărat lucrul ăsta. Și mi-a zis că sunt în locul altuia. Bucurați-vă, bucurați-vă, mare este răsplata voastră în ceruri. Acum ne apropiem de încheiere cu un dialog, auziți, dar țineți minte, un dialog între nebunie și prostie. Când astea două vin la un loc. Proverbe 9:13. Nebunia este o femeie gălăgioasă. Gara, auzi peste tot vorbăria ei. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. Ea stă totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății și strigă la tecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Pe ce cale merg ăștia? Strigă la ăștia. Fiecare element are mare importanță. I-auziți ce le spune la ăștia de pe calea dreaptă? Cine e prost să vină aici? Cui zice asta? Nu. La oamenii de pe calea dreaptă. Ești prost că ți-e așa. Cine e asta care zice chestia asta? Mrs. Nebunia. Doamna Nebunia. Și auziți care este filozofia ei? Cine e prost să vină aici, vă învăț eu cum să trăiți. Iar celui fără minte, ăsta e prost adevărat, lui îi zice, te învăț ceva la ureche. Apele furate sunt dulci. Serios? Apele furate sunt dulci? Dumnezeu a zis că sunt amare și ca ai să vomiți tot ce ai luat pe calea asta. Nu rămâne nimic. Nu, dar ea îi spune, apele furate sunt dulci. Te uiți, zice, spune în Iov, curvarul și acoperă fața și se uită. Discuta un grup de creștini cu o altă creștină. De ce ai făcut asta? Sau de ce n-ai făcut asta? Sau de ce? Și femeia se apăra ca un nelegiuit, așa zice în cartea lui Iov, te apăr ca un nelegiuit. Dar ăștia care discutau, întreabă așa, zice, nu e nicio problemă ce ai făcut sau n-ai făcut. Nu recunoști lucrul ăsta. Am o întrebare, a spus unul dintre ei. De ce când ai intrat în locul ăsta, unde recunoști, nu recunoști, de ce când ai intrat acolo te-ai uitat în dreapta și în stânga? Care a fost motivul pentru care te-ai uitat? Dacă sufletul ți-e liber, dacă zici că nu știi că e rău și nu. Apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El, cine e ăsta el? Nu ați urmărit. E ăsta fără minte. Urmăriți textul vorbă cu vorbă. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei ai nebuniei acesteia care spun apele furate sunt dulci, el nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Dumnezeu zice celui rău, ce tot înșiri tu legile mele, ăsta cine este? Așa, cel rău, uite, doar cineva a ținut minte. Dumnezeu spune, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu prea curvare, dai drumul gurii la rău, limba ta urzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale, iată ce ai făcut. Luați seama voi care uitați pe Dumnezeu. Aceasta este cauza care duce aici. Ai furat vreodată cu mâna altuia? Nu. Mie că știi sau nu știi. Păi când ai cumpărat scule de alea din piață, arăta ăsta muncitor așa? Sau arăta unul care a spart venul cu scule și le vinde în piață și tu le-ai luat, că la jumătate preț merge, na? Cui nu-i trebuie așa ceva? Ei, fii atent ce i-a spus Dumnezeu lui David. Tu ești un criminal cu mâna fiilor lui Amon. Tu ai omorât pe Uri. Eu l-am omorât, a fost în război. Nu, tu l-ai omorât cu mâna acestor oameni. Tu ai furat cu mâna ăstuia. Când tu știi că lucrul ăsta este furat și când tu împreună cu el împarți prețul. Ai furat cu mâna altuia. Dar întreabă cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai furat tot pământul și ți-ai pierdut sufletul, la ce ți ajută, mă, frățioare? Bea, suflete, și mănâncă, pentru că ai furat de ajuns pentru o viață întreagă acum. Și chiar în noaptea asta mi-a auzit ceva. Nebunule, chiar în noaptea asta ți se va lua sufletul și tot ce ai furat, ale cui va rămâne? A furat un om, era pedepsit cu moartea. A te face conștiință pentru cineva. A răpi libertatea cuiva. A face dintr-un om proprietatea ta, fie că e soție sau soț. Sau... tu știi treaba asta bine în sufletul tău, asupra purtării tale. Lucrul ăsta se pedepsește cu moartea, scrie Biblia. A furat soția altuia, ai furat soțul altuia. Ioan Botezătorul a murit pentru o predică de asta. I-a tăiat capul. I-a spus, nu ți-e îngădui să-i fur nevasta omul ăsta. Poate să fie orice. Și știa cu cine vorbește, știa care e prețul. Dar iubea prea mult pe omul ăsta ca să nu-i spună. Și i-a spus. Marele șoc pentru o profesoară a fost să găsească o echipă de pastori care dădeau examen, care copiau. Dânsa i-a lăsat singur în sala de examen. Dom'le, ai discut cu pastor, nu? Și dânsa a spus, păi eu cunosc preoții de la noi, de la biserică, păi ăștia n-ar face. Pe cine cunoște dumnei? Și după aia dânsa s-a întors în clasă. Și când s-a întors în casă, ce aici, speriată femeia. Profesora zice, asta e dezamăgirea vieții și ființei mele. Toată viața v-am privit cu admirație extraordinară pe voi, specia asta de pastori, până astăzi. Că mi-am dat seama că tu care înveți pe altul să nu furi, tu furi din copiuță. Dar Dumnezeu a promis, nu? Poți să furi fie de la Dumnezeu, poți să furi în numele lui Dumnezeu? Sau poți să faci pe oameni să creadă că Dumnezeu este tovarăș de pachet cu tine la furat? Așa se întâmplă în relația aceasta. Zilele astea s-a pocăit Papa Francisc și a ieșit în public și a spus: pe când eram în Chile, am comis, citez acum, erori grave în dreptul pedofililor, preoți pedofili care au violat copii. Am comis erori grave, spune părintele Francisc, ieri. S-a pocăit. Se va îndrepta părintele? Nu știți. Dar așa cum arată treburile acum, arată că nu se va îndrepta părintele. Și am să vă spun de ce nu se va îndrepta părintele. Pentru că după ce, spune dumnealui, am comis erori grave, poporul din Chile îi spune: păi pasul 2 este să îndrepți ce ai făcut. Pasul 2 este să dai înapoi ce ai furat. Pasul 2 nu este făcut. Și atunci, într-o scrisoare publicată miercuri, care a trecut, papa a admis că a făcut erori serioase. Acum voi fiți pe recepție, vă rog. Și scrie așa: în Handling Chile's Sex Abuse Scandal, cum a mânuit el scandalul public din Chile, dar a spus că s-a întâmplat acest lucru datorită lipsei de informații adevărate și lipsei de echilibru în informații. Deci am făcut erori grave pentru că, dacă ai făcut erori grave pentru că, nu te îndrepți, părinte. Părinte, e foarte bine ce ai făcut. Deci asta trebuie să facă. Ai dat un exemplu bun la toată lumea. Ieși în față și spune: am făcut erori grave. Dar nu te opri aici. Pasul 2, îndreaptă erorile acestea. Pasul 3, nu ți-asuma și nu lua niciun fel de blam asupra nimănui. Ești singurul vinovat. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, nu discut de altcineva, de nimeni. Nu se îndreaptă omul acela care are un motiv pentru fără de legea pe care o comite. Se îndreaptă omul acela care spune, ca în Romani, capitolul 1, there is no excuse. Nu există scuză, spune David. N-am niciun fel de explicație pentru lucrul acesta. Încheiem. Și aici ne vom întâlni cu titlul prelegerii noastre, Prețul adevărului. În românește este tradus că în dreapta și în stânga a lui Iisus erau răstigniți doi tâlhari. Dar cuvântul este thieves, hoți. Erau răstigniți doi hoți. Urmăriți foarte atent prețul adevărului. În primul rând, Iisus nu a socotit ca un lucru de furat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. A coborât, a luat chip de rob. El nu a socotit ca un lucru de furat. Alături de hoțul acesta care a furat o viață, Iisus rostește cuvântul acesta: adevărat îți spun astăzi, tu, hoțule, vei fi cu mine în rai. Care a fost prețul acestui adevărat îți spun, hoțule? Care a fost prețul? Prețul a fost viața lui. Prețul a fost crucea. Ăsta este prețul adevărului. Dumnezeu să ne facă parte de el și nouă. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că astăzi, cu iubirea care te caracterizează și cu puterea de convingere a adevărului, ai atins sufletele noastre. Nu e nimeni nevinovat între noi aici, Doamne. Cel nevinovat a fost doar pe cruce. Noi toți stăm înaintea ta ca niște vinovați, dar în același timp ca niște răsfățați, căci tu ne-ai spus nouă, Doamne, că ne vei da acel fel de viață în care nu va fi nevoie să furăm niciodată. Iartă păcatul nostru și păcatul meu, ca pastor și ca slujitor aici, al fiecăruia dintre noi, Doamne. căci noi toți am furat de la Tine, Doamne Dumnezeul nostru. Și Tu ne-ai spus azi că am furat de la noi. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ca adevărul pe care El l-a rostit pe cruce, adevărat îți spun, acest adevăr care a costat viața Fiului Dumnezeu, acesta să ne fie spus și nouă astăzi. Este rugăciunea noastră pe care am înălțat-o în numele iubirii Lui și prin Duhul Tău bun și sfânt. Amin.